Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 7 година раніцы. У праскай студыі Ганна Соусь
і Алена Строва.
Вітаем вас. Сёння п'ятніца, 14 лістопада. Заключанае пагадненне аб выдзяленні расійскага крэдыту 2 мільярды даляраў у плянах адзіная валюта. Гостем ранішняга эфіру будзе старшыня фонду дзецям Чарнобыля Геннадзь Грушавы. Мы абмяркуем сітуацыю за аздараўленнем за мяжой беларускіх дзяцей, а таксама раскажам пра сёлетнія адметнасці Менскага форуму. Пагаворым пра беспрацоўе ў малых гарадах на Гарадзеншчыне. Вы даведаецеся пра стан здароўя пісьменніка Владзіміра Арлова. Працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Ірынай Курапаткінай. Але спачатку Алена Струвы пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
У французскай Ніцы сёння пройдуць перамовы прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева і лідараў Еўразвязу. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў сустрэчы пытанне адносна аднаўлення перамоў аб стратэгічным партнёрстве Расіі і Еўразвязу. Яны былі прыпыненыя пасля расійска-грузінскага канфлікту сёлета ў жніўні. З Ніцы кіраўнікі Еўразвязу і Расіі накіруюцца ў Вашынгтон на саміт 20 найбольш эканамічна развітых краін свету. Лідары Азербайджана, Грузіі, Літвы, Польшчы, Турэччыны і Украіны прымуць удзел у міжнародным форуме па пытаннях энергіі, які адкрываецца сёння ў Баку, у цэнтры ўвагі пытання пра спосабы транспартыроўкі паліва з Каспійскага рэгіёну ў еўрапейскія і ўсясветныя рынкі. Вялікая Брытанія заявіла, што яна будзе трымаць свае войскі ў Афганістане так доўга, як гэта будзе патрэбна, аднак не паабяцала павялічыць кантынгент. У заяве Міністэрства абароны гаворыцца, што доўгатэрміновая брытанская прысутнасць ў Афганістане з'яўляецца жыццёва неабходнай. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што амерыканскі даляр не павінен больш разглядацца як адзіная ўсясветная валюта. Паводле Сарказі, ён мае намер узняць гэтае пытанне на сустрэчы 20 найбольш развітых дзяржаў свету 15 лістапада ў Вашынгтоне.
Алена Строя, вакол свету за 100 секундаў. Алена застаецца ў студыі, і праз некалькі хвілінаў мы пагаворым пра новыя акалічнасці ў судовай справе беларускай сіраты Вікі Мароз. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай гадзіны ранішняга эфіру. Беларусь і Расія падпісалі пагадненне аб прадастаўленні Менску крэдыту 2 мільярды даляраў. Гостем ранішняга эфіру будзе старшыня фонду дзецям Чарнобыля Геннадзь Грушавы. Ці дзейнічаюць яшчэ чарнобыльскія праграмы дзіцячага аздараўлення? Мы пагаворым пра праблему беспрацоўя на Гарадзеншчыне. Вы пачуеце вершы, які напісаў у шпіталі пісьменнік Владзімір Арлоў. Грамадская рэдактарка тыдня Ірына Курапаткіна сёння параўнае традыцыі святкавання ў Амерыцы і Беларусі. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку і музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Але спачатку пра надвор'е. Сёння ў Берасці раніцай каля 3 градусаў цяпла, у дзень каля плюс 5, у Гомелі і Магілёве ранкам каля градусу марозу, у дзень каля 2 цяпла, а ў Віцебску, Горадні і Менску раніцай каля градусу цяпла, у дзень каля 5. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 7 година 3 хвіліны. 13 лістопада Беларусь і Расія падпісалі пагадненне аб прадастаўленні Менску крэдыту 2 мільярды даляраў. Палова, як чакаецца, паступіць у Беларусь неўзабаве, рэшта на пачатку наступнага году. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны у тым ліку і стварэння адзінай валюты. У Міністэрстве фінансаў Расіі агенцтву РІА Новасці ўдакладнілі, што 2 мільярд будзе выдзелены пасля падпісання пляну сумесных дзеянняў. Крэдыт прадастаўляецца на 15 гадоў з 5-гадовым льготным перыядам па выплаце асноўнага долгу. Каментуючы гэтае рашэнне, эканаміст Леанін Злотнікаў адзначыў, што ўлічваючы ранейшыя пазыкі і працэнты па іх, Беларусь мае вельмі вялікую патрэбу ў валютных сродках.
Наша патрэба ў валюце на працягу аднаго года складае 10 каля 16 мільярдаў даляраў. Вось гэтая пазыка ў 2 мільярды закрывае гэту патрэбу толькі на пару месяцаў. З пункту гледжання палітычнага, што гэта прывязвае нас да расійскай валюты, гэта не так ужо і важна, якая валюта будзе, расійская ці беларуская. Але то, што страчваецца частка суверэнітэту па правядзенню грашова-крэдытнай палітыкі, гэта з пункту гледжання бізнесу, з пункту гледжання грамадзян, гэта не такая ўжо вялікая страта. За суверэнітэт трэба плаціць. коли держава не может сама існувати, коли може існувати тільки за конт підтримки других держав, ну такий это і суверенітет. Это суверенітет, суверенітет, а як заплатить за що, так і не можемо.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. Паводле кіраўніка цэнтру Мізіса Ярослава Раманчука было відавочна, што Расія дасць крэдыт афіцыйнаму Мінску. Ён адзначыў, што беларускае кіраўніцтва нічога не робіць, каб зменшыць залежнасць ад Расіі.
І Расія, па сутнасці, запрашае ў пастку даўгоў і вось такіх дефіцитаў. А беларускі бок павінен быў нешта рабіць для таго, каб па сутнасці, ну, зрабіць незалежную не толькі палітыку, але эканоміку, нічога не робіць. Таму Расія, ну, от прапануе, а беларускі бок пагаджаецца. І безумоўна ёсць падставы лічыць, што калі дефіцит гандлю плацежнага балансу будзе ўжо пад 10% ВВП, то Беларусь стане перад вельмі жорсткім выбарам альбо браць расійскі рубель, які таксама не з'яўляецца стабільнай, добрай валютай, альбо тады наклікаць велізарны шок для насельніцтва, для прадпрыемства.
Гэта было меркаванне эканаміста Ярослава Раманчука. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэтай хвіліны ў Мінску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Президент правёл совещание, на котором раскритиковал силовые структуры за коррупцию в их среде. Но это все прямое следствие такой политики, я считаю. Ведь сколько президент вложил в эти структуры средств, народных средств. Он отнимал у пенсионеров, у доноров, студентов, и все это, ну, не жалел для силовиков денег наших народных. И вот тебе результат. Они ворочают такими суммами, что миллионам белорусов они только могут сниться или представляться как некая сказка. Сказано, например, что какой-то чиновник получил квартиру всего лишь за 75 тысяч долларов. У нас сельские труженики всего лишь 75 долларов в месяц зарабатывают. Не могут заработать на отечественный велосипед. А тут 75 тысяч долларов. И то это еще маленькая часть от рыночной стоимости квартиры. Я думаю, что это только то, что уже вылезло наверх. А на самом деле мы много, конечно, не знаем, но подозреваем. Коррупция у нас очень-очень выросла. Спасибо за внимание, Андрей, город Пинск.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожный день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Пасля выпадку з беларускай школьніцай Таняй Казыры, якая гэтым летам вырашыла застацца ў США ў сям'і Запатаў, пытанне аб замежным аздараўленні беларускіх дзяцей застаецца адкрытым. У той час, як у ірландскіх чарнобыльскіх арганізацыях дыскутуецца пытанне аб забароне адпачынку чарнобыльскіх дзяцей у еўрапейскіх краінах з боку беларускіх уладаў, у нямецкіх чарнобыльскіх ініцыятывах кажуць, што такой забароны пакуль няма. Хаця ёсць шмат складанасцяў. Больш падрабязна пра сітуацыю раскажа мая калега Алена Струва. Калі ласка, Алена.
Як кажуць прадстаўнікі нямецкіх чарнобыльскіх арганізацый, з якімі мне літаральна учора ўвечары давялося пагутарыць, адпаведных усё залежыць ад падпісання адпаведных двухбаковых пагадненняў на дзяржаўным узроўні. І калі гэта будзе зроблена, пакуль ніхто не ведае, у усялякім разе праект дамовы ляжыць у МЗС Нямеччыны, ён мусіць там разглядацца, аднак пакуль не разглядаецца. Беларускі бок патрабуе ад сваіх замежных партнераў, акрамя гарантыі абавязковага вяртання дзяцей дадому, таго, каб дзеці, якія выязджаюць на аздараўленне, былі не старэйшыя за 14 год, і каб яны змаглі наведаць канкрэтную нямецкую сям'ю не болей за 3 разы. Адзіная краіна, дзе чарнобыльскія праграмы працягваюць дзейнічаць, гэта Італія. Адмысловыя пагадненні паміж урадамі гэтай краіны і Беларусю былі заключаныя хутка пасля выпадку з Вікай Мароз, беларускай сіратой. Гэта было ў 2006 годзе, калі сям'я, у якой яна адпачывала, Джуста Барначын, не адвезла яе ў аэрапорт Генуі, а вырашыла схаваць у італьянскіх Альпах. Гэту гісторыю з Вікай Мароз, дарэчы, па-ранейшаму абмяркоўваюць у Італіі, і больш за год цягнецца працэс над гэтым сямейным кланам Джуста Барначын і двумя святарамі, якія дапамагалі хаваць Віку ў італьянскіх Альпах. На баку сям'і шматлікія аўтарытэтныя дзіцячыя праваабарончыя арганізацыі та Італіі, так само політики. Однак, що тичить такої могутньої громадянської ініціативи, як «Діти Чорнобиля», це десятки тисяч італьянців, то вони за те, щоб не блитися оздоровлення чоловічої сантименти, і представники цього руху від початку суджають Джуста Барначин за той учинок. Хутко після вертання Вікі Мороз додому програми оздоровлення були припинені, і тоді представники італьянського чорнобильського руху виступили за підписання адмислових погоднень з білоруським урадом, у яких би давалися гаранти вертання білоруських дітей на родину. Після випадку з Борисовської школьниці Тані Казири, яка залишилася у США, і цей випадок мав ще більший резонанс у світі, представники чорнобильських ініціатив США, а так само різних країн Європи, зайняли ту ж прикладну позицію, що і представники італійського чорнобильського руху. Вони лічать, що треба йти на компроміси з білоруським урядом, бо це один шанс для білоруських дітей побачити світ.
Аліна, ви почали говорити про процес над сімейним кляном Джуста Барначин, який був розпочатий год тому. Що нового у цій справі?
Після чергових слухань на початку цього тижня судове посідження знову перенесене вже на лютий будучого року. І вельми істотний момент, головний позовник процесу білоруський бок, який на початку інкримінував італьянцям одно з самих тяжких злочинств – викрадання дівчинки. І він відмовився до діла у судових слуханнях, і таким чином судді мають справу виключно з обвинуваченими. Як повідомляють італьянські СМІ, вже вислухані усі сім'ї фігурантів процесу, і італійські суженці, їхні батьки і два святари під присягою підтвердили, що дівчинка перед запланованим від'їздом додому була у надзвичай тяжким психологічним стані, то бок на межі суїциду, і поводу італійських психологів депортація дівчинки додому не могла не відбитися на її психічному стані.
Я дякую моїй колезі Олені Струве. І ми протягнемо тему оздоровлення білоруських дітей у розмові зі старшинем фонду «Дітям Чорнобиля» Геннадієм Грушовим. І він зараз з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Добрий день, господар Геннадій.
Добрий раніця.
Господар Геннадій, скажіть, скажіть, ласка, яка ситуація тепер у вашій організації? Кільки дітей отрималося вивести на оздоровлення сьолета? І порівняйте, скажіть, ласка, ці лічби з тими, що відбувалося 10-20 років тому.
Ну, фактично, эта деятельность была припынена урядом белорусским уже в жнивне. Тому апошние три месяца практически ни одна организация доброчинная в Беларуси не может отправить белорусских детей на отпочинок на реабилитацию в замежной краине. Вот. Конечно, это отбилось и на колькости детей, которые в этом году вот, опынутся в таких для себе необходимых умовах оздоровления. Ну, коли брать абсолютные лишбы, покуль еще рано подводить некие выники, але я думаю, что здесь на 30-35% отсотков это все будет скорочено. Але это не головное. Головное то, что покуль не то, что питания открытые по дальнейшей деятельности таких организаций, как наша и наших партнеров за межи. Головное то, что белорусский урад сформировал такие умовы для подписания междержавных погоднений, которые фактически непримальны с пункта влежения законодавства в этих краинах. И они фактически потребуют этой умовы, как были изменены эти законодавства, как по узору нашей краины урад, держава, могла вмешиваться, могла интервенировать в деятельность громадських організацій, громадянських ініціатив, і тим самим фактично розбирати головну подставу цієї діяльності. Це доброчинність, це те, що робиться не державами, не державними установами. І білоруський Бог – це не білоруський урад, це не білоруська держава. Білоруський Бог – це шматлікі доброчинні організації. І в цьому випадку може здаритися, що погоднення справді не буде. Виключення тільки Італія, там особная ситуация, я могу потлумачить, чому так здарилося, що Італія все-таки підписала такі погоднення.
А потлумачте, калі ласка, це тільки з історії з Вікою Мороз зв'язано, чи ті ще некі чинники
є? Є. Справа в тим, що у Італії ще наприкінці 90-х років було утворено нечто на кшталт нашого департаменту по гуманітарній допомозі. Это державний орган, який дійнічає при міністерстві, який фактично дає дозвол ось так, як і на Білорусі, по дійності гуманітарної, доброчинної дійності італійських організацій. Звісно, це виглядає так доволі дивно, але тим не менше, ось італійський бок пішов на такий крок. Мені це було тяжко прийняти. І некоторий час ми ще працювали разом. Ну, а пошній год я вже відмовився від цієї праці, тому що коли держава вмішується у справи гуманітарної, у діяльність, яка носить ось такий характер, чоловік з чоловіком сам домовляється об умовах, це, звісно, не ліпший узор такої діяльності. Ось. А що стосується юридичних підстав, юридичних питань, на протягу останніх 10 років дійнічають доволі такі подробязно розпрацьовані юридичні документи, які регулюють усе, що стосується поїздок наших дітей на оздоровлення за межу. Ці документи ми обов'язані підписувати з нашими партнерами. Ми – це доброчинні організації в Білорусі. Ми їх підписуємо з нашими партнерами у заміжних країнах. І ось ці погодненні, вони затверджуються тут, на Білорусі, білоруським урядом.
Гость ранішнього ефіру «Свободи» старшиня фонду «Дітям Чорнобиля» Геннадій Грушавий. Він застається з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. І ми спинімося літерально на 100 секунд у цій розмові, за які Аліна Струви нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин і міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець підписали погоднення об виділенні Мінську кредиту у 2 мільярди доларів. Чекається, що половина суми поступить у Білорусь у ближайші тижні, а решта – на початку наступного року. Одночасно Росія і Білорусь розпрацюють план супольних дій, у тому ліку і на створення єдиної валюти. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Україні повинна бути створена антикорупційна атмосфера. Лукашенко доручив визволити намісника генерального прокурора Миколая Куприянова і прокурора Мінської області Михайла Снігіра від займаних посадів і розпочати супроти їх кримінальні справи. У цьому місяці чекається звільнення шерегу інших високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ. Міжнародний валютний фонд поки що не прийняв рішення відносно виділення Білорусі стабілізаційного кредиту. Прем'єр-міністр Сергій Сидорський заявив, що рішення чекається найближчим часом. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що відсутність контролю над владою з боку громадства не дає можливості контролювати діяння цієї влади і веде до корупції. Заява зроблена у часі виступу на форумі «Кран Монтана» у Парижі. Громадське об'єднання «Перспектива» подало заявку у Мінський гарвиконкам на проведення 15 снежня у Мінську маршу предпримальників. У заявці говориться, що мітингом і шестям удельники акції хочуть звернути увагу владу на невикональні умови, які чекають індивідуальних предпримальників від 1 студеня 2009 року.
Аліна Струви, «Вакол Білорусі» за 100 секунд. З нами по-ранейшому на простій телефонній сувязі з Мінську старшиня фонду «Дітям Чорнобиля» Геннадій Грушавий. Сподар Геннадій, у мене таке крху наївне питання. Як ви лічите, чому білоруські влади опошнім часом так згортують програми оздоровлення чорнобильських дітей за межою? І не мають ніякої альтернативи, яку не можуть пропонувати їм тут, у Білорусі?
На жаль, ні. На жаль, на Білорусі ми поки не маємо таких умов для реабілітації, для оздоровлення відпочинку дітей. А на ваше просте питання є простий відказ. І ще у 2005 році президент Білорусі заявив на якомусь сході, що це просто сором, коли білоруські діти їздять на відпочинок кудись в іншій країні. Нічого доброго ні оттуль не привозять. Ось це була програмна заява, після якої усі державні структури почали крок за кроком фактично обмежовувати, а сьогодні, можна казати, і знищати те, що є здобитком менавіто громадянської супольності Білорусі. Всі ці доброчинні, гуманітарні проекти – це все те, що було відбудовано на початку 90-х років Я би ще підкреслив, до того часу, коли прийшов до влади Лукашенка. І ось сьогодні, це те, що залишилося з тих ще наших демократичних часів, кінчатково знищається. І ще одне, що я хотів би підкреслити. На Білорусі діючи такі обмежування для громадян, які порушили закон, їм не дозволяється виїзд за межу. Я не ведаю докладно кількість людей, які сьогодні ось втратили таку можливість виїжджати в різні країни. Може, це тисяча, може, дві тисячі чоловік. Але після з'явлення указу 555, 555-го президента Білорусі, фактично ось тільки в ближайші часи 30 тисяч білоруських дітей ось попадають в цей список. Вони не виїзні. А коли вже брати на перспективу, коли це погоднення все ж таки не будуть підписані, а хоча за все вони не будуть підписані, це означає тільки одне, що всі діти Білорусі опинулися в цьому списку. Тому мені вельми цікавить, як будуть реагувати ось на таке порушення правов громадянських, чоловічих, усіх міжнародних норм, як будуть реагувати правооборонні організації. Звісно, ми спробуємо нещо зробити. Ми шукаємо якісь шляхи, як все ж таки заховати ось те, що було відбудовано за ці роки. Але поки відгука ось з правооборонного фронту поки немає, це перше. По-друге, немає широкого громадянського обміркування. Що це означає? Для не тільки для Білорусі, але для Європи. Ведь це кранає інтереси не тільки білоруських сімей, але й тисяч сімей у Євразіазі.
Я дякую гостю ранішнього ефіру, старшині фонду «Дітям Чорнобиля» Геннадію Грушавому. У нас уже зовсім не залишилося ефірного часу. Всього вам ліпшого. Ми будемо працягувати гетую тему у далейших репортажах Радіо Свобода.
Дякую.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У Мінську 7 година 22 хвилини. Громадський редактор гетого тидня Ірина Куропаткіна. Яна з Могильова скончила факультет журналістики БДУ. Яна з'їхала у США, де опинився муж. Тепер працює в міжнародній організації, штаб-кватера якої знаходиться у Вашингтоні. Сьогодні Ірина ділиться зі слухачами «Свободи» своїми думками про традиції святкування у Америці і Білорусі.
Лістопад і снежень у Злучених Штатах часто називають святочним сезоном. У США вельми мало політичних святів. Многі, наприклад, День Матері, День Батьки у Злучених Штатах завсёди відзначаються у неділю. Наогул, святочний день не означає день вихідний. І гэта у більшості тычыцца менавіта політичних святів, які призначаються федеральним урадом. Штати мають право не признавати федеральні святи. Так само цікавий факт. Святы, не связанные с адмысловой датой, звычайно означаются у понеделок, например, День Мартина Лютера Кинга, День памяти, День працы. И отрымовывается так званый long weekend, долгие выходные дни, что вельми приемно. Коли живешь у тым штате, яких это свято признание. Але мне больше досподобы традиционные святы. И из них самый добрый, на мою думку, это День Дякавання, Thanksgiving Day, апошний четвер листопада. Наступная пятница традиционно, так само выходный день, и эта пятница вядома у свете, как черная пятница. Начинаются официальные святочные распродажи у крамах. День дякавання был обвешан Джорджем Вашингтоном. Поводле легенды, первая зима для пилигримов, что прибыли в Америку из Британии у 17-м стагодзе, сталася жахливым выпробованием. Многие померли с голоду. Им допомогли тамтейшие индейцы, якія научили европейцев поливать на дикую птушку. И вот наступным годом пилигримы отдяковали своих вратовцев обедом, где галовным блюдом была индейка. У гэты день шматликие доброчинные групповки организуют бесплатные обеды с гэтой самой традиционной индейкой под соусом журавинов, каб кожный мел магчымасць адчуць сапраўдны сэнс гэтага свята, у аснове якога дабрачыннасць, ахвяраванне, дапамога і падзяка. А калісьці у маім жыцці у лістападзе адзначаліся зусім іншыя святы з лёзмагамі і парадам узброеных сілаў. Цяпер гэта звычайны працоўны дзень у чаканні сямейнага свята, дня дзякавання, пасля якога можна распачынаць ачаканне каляду і новага году.
Головний редактор «Свободи» – ви.
У неділю вийде передача, підрихтована на замову Ірини Куропаткіної. А зараз я передаю мікрофон моєму колегу Дмитру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Юрыя Несцярэнкі. У Беларусі ёсць маса цікавых выканаўцаў ва ўсіх стылях і жанрах. У Беларусі ёсць велізарная патэнцыйная аўдыторыя, якая, я ўпэўнены, гатовая хадзіць на канцэрты і слухаць сваё. Адсутнічае толькі механізм, які здольны пазнаёміць патэнцыйную аўдыторыю з музыкамі. Дзіўна, але мой суразмоўца ў адсутнасці шоу-бізнесу знаходзіць плюсы.
У сэнсе адсутнасці шоу-бізнесу тут свае плюсы і свае мінусы.
А якія ж плюсы?
А плюсы якія? Тое, што, напэўна, ведаеш, я быў у Польшы доўгі час і граў у Германіі. У Германіі я пачынаў як вулічны музыка, але там сутыкаўся з нейкай працай, напрыклад, у нейкіх, ну, клубах, так. Вельмі добра ведаю, што уціснуцца ў нейкі расклад у шоу-бізнес, па першую чаргу нямецкага, а потым, напрыклад, і польскага, амаль што немагчыма, таму што усе нішы занятыя і трэба аграмадныя нейкія намаганні, каб даказаць, што ты нешта можаш. І я ўпэўнены, што не ўсе людзі там, ну, могуць лёгка запісаць альбом, лёгка яго там прапанаваць слухачам.
А Беларусь краіна магчымасці.
Вось. А ў нас адсутнасць шоу-бізнеса дае магчымасці 100%. Любы чалавек можа запісаць свой альбом, прапанаваць, аддаць яго на рэцэнзіі. І калі ён будзе займацца гэтым прамоўшаным, ён у прыватным парадку, ён можа дабіцца прамоўшана сур'ёзнага. Карацей кажучы, прымітыўная схема, якую я сказаў, а у некаторых людзей ёсць і больш сур'ёзная схема. Яны робяць сваю маленькую мадэль гэтага шоу-бізнеса, і ён працуе як бы па малому колу. Ён працуе на аддзельнае там канцэртнае агенцтва ці ўвогуле на адну групу. Што такое шоу-бізнес? Гэта ж бізнес. У некаторых выканаўцаў гэта такі бездонны калодзец, куды толькі ўкідваюцца гэтыя сродкі, так? Але некаторыя выканаўцы ўсё ж такі робяць сапраўдны шоу-бізнес. І мне здаецца, што пакуль што у нас увогуле аграмадныя магчымасці, толькі шукай іх.
Агні гараць на вежах, ворог близко. Бывай, мой дружа, нам не отстоять. Не там, где мы гайдались у колыска, не храм, где нас хотели отпевать. И кольки не стоять на гэтых стенах, зруйнуюць их дарэмна ты герой. Бо тихо выползая з драда стеню, у час калі патрэбен кожны вой, зруйнуецца, згарыць метал і дрэва, камень і шкло, што застанецца нам. Але што сцены, горад стане гневам, і сэрцам стане зруйнаваны храм. І мы ў гэтым свеце, і ў наступны ідзем з любоўю да зямлі сваёй. Гараць агні на вежах недаступных душы тваёй, душы маёй.
У Мінську 7:30 у ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранішому Ганна Соус
і Олена Строва.
Вітаємо всіх, хто долучився сьогодні п'ятниця, 14 листопада. Ми розкажемо про сьогодні відмітності Мінського форуму, поговоримо про безпрацов'я у малих городах Городинщини. Ви довідаєтеся про стан здоров'я письменника Владимира Орлова і почуєте вірші, які він написав у шпиталі. У бліц-аналізі про антикорупційну нараду Олександра Лукашенки, а у дослідуванні свободи ці існує свобода віровизнання у білоруських турмах. У нашому ефірі так само огляд незалежного друку. Але спочатку Олена Струви познайомить вас з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
У французькій Ніцці сьогодні пройдуть перемови президента Росії Дмитра Медведєва і лідера Євразв'язу. У центрі уваги удільників зустрічі питання відносно відновлення перемов об стратегічному партнерстві поміж Росією і Євразв'язом. Вони були припинені після російсько-грузинського конфлікту сьогодні у жнівні. З Ніцці керівники Євразв'язу і Росії накеруються у Вашингтон на саміт 20 найбільш економічно розвитих країн світу. Лідери Азербайджану, Грузії, Литви, Польщі, Туреччини і України приймуть уділ у міжнародному форумі по питаннях енергії, які відкриваються сьогодні у Баку. У центрі уваги питання про способи транспортування палива з Каспійського регіону у європейські і всесвітні ринки. Велика Британія заявила, що вона буде тримати свої війська у Афганістані так довго, як це буде потрібно. У заяві Міністерства оборони говориться, що довготермінова британська присутність у Афганістані з'являється життєво необхідною. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що американський доляр не повинен більше розглядатися як єдина всесвітня валюта. Поводле Саркозі, він має намір узняти гэтае питання на зустрічі 20 найбільш розвитих держав світу 15 листопада у Вашингтоні.
Алена Струве «Вакол світу» за 100 секунд. А зараз я більш подробязно розкажу, про що пойде гутарка тягом гэтай паўгадзіны ефіру. Вчора увечері у Мінську відкрився німецько-білоруський форум «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». У бліц-аналізі, чому Олександр Лукашенко пішов на публічне звільнення шерегу високопоставлених чиновників. Ми поговоримо про проблему безпрацов'я у малих городах Городинщини. Прогучить інтерв'ю з Владимиром Орловим і вірші, які він написав у шпиталі. А у дослідуванні свободи ці існує свобода віровизнання у білоруських турмах. Але спочатку про надвор'я. Сьогодні у Бересті пахмурно, раніцей каля 3 градусів тепла, у день збільшого ясно каля плюс 5. У Гомелі і Могильові ранком пахмурно каля градусу морозу, у день перемінна облачність каля 2 тепла. А у Вітебську, городі Мінську, раніцей каля градусу тепла, у день каля 5 перемінна облачність. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:33. У Мінську протягує працю німецько-білоруський форум «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Учора на ім виступив керівник адміністрації президента Володимир Макей. Там був наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Свободу! Свободу!
Перед початком форуму каля 12 молодих людей с портретами зняволеного Александра Борозинки утворили ланцуг на улице перед уваходом у Менский международный эдукационный центр имя Йоханнеса Рау. Яны сустракали удельников форуму с кандаванием «Свободу Борозинку». Удельники акции потлумачили свои деяния.
Мы просто собрали Александра Борозинки, который сейчас находится на Володарского, и он зняволен за свои погляды. И вот мы пришли сюда выказать свою громадянскую позицию.
Сегодня тут проходит Минский форум. Тут собрались делегаты из Евросоюза, Беларуси, тому мы хотели донести именно до них, что у Беларуси еще есть болезневоленные. Именно зараз про Александра Борозенко сказали, который находится у СИЗО.
До молодёнов подошел старшиня форума доктор Райнер Линднер и сфотографовался разом с ними. Он пропоновал одному из удельников акции взять удел в форуме. На этом акция скончилась. Сфодар Линднер сказал.
Если в стране кое-что не так, люди думают, что надо как-то об этом говорить и громко. громко говорить тогда и выступают. Я думаю, что это нормально. Это у нас тоже так проводится часто в Берлине. Постоянно какие-то демонстрации. Я именно симпатирую, когда молодые люди высказать громкое свое мнение.
Тема политвязнів отримала протяг уже под час открытия форума. Посол Німеччини Гебхард Вайс зачитал вітальне слово федерального министра заміжних справ Франка Вальтера Штайнмайера. О ему приватності говорится.
Сегодня в Беларуси нет больше политических заключенных. Александр Козулин, Сергей Парсюкевич и Андрей Ким в августе этого года были наконец освобождены. Германия и ее европейские партнеры всегда выступали за это. Поэтому Европейский Союз принял решение о возобновлении политических контактов. Я настойчиво поддержал это, несмотря на то, что этот шаг был отчасти спорным. Только путем диалога мы можем добиться дальнейшего улучшения ситуации и более тесного объединения в Европе.
После этого на открытии форума выступил керавник администрации президента Владимир Макей. И он выказался за диалог и сотрудничество с Евразвязом.
Мы, безусловно, с интересом и вниманием прислушиваемся к позитивной критике со стороны западных политиков. Мы знаем свои недостатки и стараемся постоянно совершенствовать политическую и социальную систему. Не принимаем мы огульной и порой, извините, вульгарно-высокомерной критики и снисходительных поучений.
Лидер партии БНФ Лявон Баршевский, який прослухав промову у Владимира Макея, отзначил.
Как завсёды, любые чиновники рангом ниже президента говорят у нас обтекально, как ничего не сказать. Потому что огульных фраз мы наслухались много, и они звучали и тут давно. Еще помню, когда министром был господин Антонович, говорились добрые фразы про интеграцию в Европу. И, широ короче, только конкретные кроки дозволяют давать веры, а не заявки.
После промовы господина Макея выступила одна из удельниц акции солидарности с Александром Борозенком. Она заявила, что у Беларуси есть особы, которые преследуются по политических мотивах. На это господин Макей заявил.
Политические мотивы лицам, которые были наказаны по тем или иным уголовным делам.
Керовник адміністрації президента Владимир Макей. На Мінському форумі був Олесь Дашинський. Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 7 година 37 хвилин. Чому Олександр Лукашенко пішов на публічне звільнення шерегу високопоставлених чиновників? Які політичні мети ставив перед собою президент Білорусі? Діля кого зроблена публічна порка чиновників? Діля заходу номенклатури або електорату? На це питання Віталія Циганкова відповідає шеф-редактор газети «Народна воля» Світлана Калінкіна.
Бліц аналіз свободи.
На вашу думку, які політичні мети, які політичні дивіденди хотів отримати Олександр Лукашенко, коли робив гэтыя звальненні, коли обринулся на шматлікіх силових чиновників з обвинувачванням у корупції?
Я думаю, що тут є два складніка. По-перше, гэтыя падзеі ідуть у рамках агульнай кампаніі по змене кадраў у силових ведомствах і по приходу на керуючыя пасады молодых людей, яких амаль никто в Украине не ведает. Это первое и главное, на мой взгляд. Другое, это саправды ситуация экономичная, финансовая, якая погоршается. Не секрет, что в Беларуси сегодня только ленивы, не разважая на тему, откуда же взялся добробыт наших чиновников, откуда же у них такие дома, такие машины, такие квартиры. И такие бизнесы, до речи. Потому я думаю, что тут такое упадение двух метов. С одного боку, укинуть у громадства тезис борьбы с коррупцией, тезис, что не только простые люди повинны затягивать поясы, але президент и своих ближайших чиновников так само будет гонять. И по-другое, это под такие удалый тезис и измена силовых кадров. Вельми важно для Лукашенко было дать некий знак, как измерили свои аппетиты, что он ведая, как и кто сегодня живет в Украине.
Уже заявились такие комментарии, что махчима этой идеи не можно потлумачить курсом на сближение с Заходом. И вот Беларусь в последние годы вельми мощно упала в рейтингу коррупции. И таким идеям Александр Лукашенко в том лику как бы и говорит, что мы выправляем это, мы полепшаем нашу политическую систему.
Я думаю, что на Заходе таких наивных экспертов будет вельми мало, бо сярод тих, кто сегодня сидел перед Александром Лукашенко, напевно, не было увогуле людей, у яких нема дорогих домов, дорогих кватер. И хотя наши чиновники имеют не малую зарплату, але все ж таки недостатковую, каб мець житло за мільйони доларів. Я все ж таки думаю, що гэта акція була накіравана ўнутр Беларусі, і як для простых людзей, так і для вышэйшых эшалонаў. Бо сапраўды ў апошнія гады только сляпы не назірае, як раптам пабагацелі нашы кіраўнікі.
Бліц аналіз свабоды.
Уже ровечері з шеф-редактором «Народної волі» Світланою Калінкіною гутарив Віталь Циганков. Одночасово з початком вечорового ефіру «Радіо Свобода» о 18-й годині починає вещання незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги представляють.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.20 гостем «Белсату» буде Алена Маковская, старшиня згуртування «Білорусов світу» «Батьковщина». А пазней о 21.40 приватная война звычайнага чалавека з наркамафіяй у мастацкім фільме «Начное графіті». І врэшце о 23.20 тележурнал «Праект будучыня». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Тягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. У гэтай хвіліну ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Как действует наша милиция и как действуют суды, я приведу вам конкретный пример. Стыдно о нем говорить, но надо привести. Сосед, ему 80 лет, он плохо слышит и видит. Другой сосед, обидевшись на него, написал на него участковому Фрунзенский райотдел о том, что шину прокололи. Этот закрутил и передал дело в суд. И вот в суд четвертый раз старика этого таскает, даже если бы проколол, это стоит 10 тысяч. И он таскает за 10 тысяч старика заслуженного, прошедшего всю вот эту муть. Во Фрунзенский райотдел зайдите. Дворцы, которые во всем мире есть, они ничем не сравнимы с этим дворцом. То же самое с судом Фрунзенского района, города Минска. Там сидят сотни бездельников, им делать нечего, поэтому не хватает любую, чтобы где-то запах был, они уже раздуют это как антигосударственное великое преступление и так далее. Во как!
Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Телефануйте, выказывайте свае меркаванні. Працягваем праграму. Паводле прагнозу ўраду, праблема на рынку працы ўжо ў наступным годзе чакае 21 малы горад краіны са 187. На Гарадзеншчыні ў гэты спіс трапілі Смаргонь, Масты і Астравец. У звязку з гэтым прагнозам урад зацвердзіў дзяржаўную праграму, каб палепшыць становішча з занятасцю насельніцтва ў праблемных гарадах, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Смаргонь – самый великий из трех райцентров Городенской области, якому погрожает увеличение беспрацовья. У городе 31 тысяча жихаров. А пошними годами смаргонцы нередко вымышлены шукать заробков за межою, частей у России. Что плянуюсь мясцовые улады для створения новых працовных местов? Я звернулся до головного специалиста райвыконкаму Виктора Заянчковского, який добро володая питанием.
Працую райвыконкаме 28 годов. И у нас завсёды было жаночее беспрацовье. Почему? Потому что у нас агрегатный завод, силикатобетонзавод, завод оптичного станкобудования, электромеханичный, в основном связаны с працей мужчин. Но в бягучем годе досягнута домовленность, что у нас открыется швейная вытворчасть. Миловица и литовско-белорусское предприемство по пошиву жаночего одения. И я думаю, что мы в связи с этим беспрацовье ярче чистым.
А колькі працоўных месцаў канкрэтна мяркуецца стварыць для смаргонскіх жанчын? Віктар Заянчковскі працягвае.
Я думаю, что человек 300 мы возьмем. Я не думаю, что Смаргонь наша будет беспрацовной. Вот каждый день нам дают эти известки с центра занятости. Например, на сегодняшний день потребно 268 человек. Их 232 мужчины, остальное женщины. Мы додатково открыли курсы для подрыхтовки швачек. И уже в этот раз занимается не 25 человек, а 60.
Улады и ранее усведомляли, что требовало решать проблему жаночего беспрацовья в Смаргоне. Але гэта не ўдавалася, гаворыць галоўны спецыяліст райвыканкама Віктар Заянчкоўскі.
Я давно працюю, я помню, як починалося будівництво того агрегатного заводу у нас, ну, філіалу Мінського тракторна. Любые узгоднення там по відводу землі, старшиня виконкома покойний Юзуфович Олександр Іванович завжди говорив, іди сюди і пиши, що ми хочемо, каб на території города, району розмістили витворчість, каб зайняти жанчин. Так на наших це ніхто не адрегував. Ну, от тепер є така встановча домовленість, що два гэтыя прадпрыемствы, Мілавіца і беларуска-літоўскае прадпрыемства, будуць адкрыты.
Гэта быў каментар Віктара Заянчковскага са Смаргонскага райвыканкаму.
З ім гутарыў Сергей Астраўцоў. У Мінску 7:45, а зараз Алена Строва нагадае вам асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын і міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Чакаецца, што палова сумы паступіць у Беларусь у бліжэйшыя тыдні, а рэшта на пачатку наступнага году. Адначасна Расія і Беларусь распрацуюць план супольных дзеянняў, у тым ліку і на стварэнне адзінай валюты. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што ў краіне павінна быць створаная антыкарупцыйная атмасфера. Лукашенко даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. У гэтым месяцы чакаецца звальненне шэрагу іншых высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справ. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэння адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што адсутнасць кантролю над уладай з боку грамадства не дае магчымасці кантраляваць дзеянні гэтай улады і вядзе да карупцыі. Заява зроблена ў часе выступу на форуме «Кран Монтана» ў Парыжы. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. У заяўцы гаворыцца, што мітынгам і шэсцем удзельнікі акцыі хочуць звярнуць увагу ўладаў на невыканальныя умовы, якія чакаюць індывідуальных прадпрымальнікаў ад 1 студзеня 2009 году.
І пра надвор'я. Сёння ў Берасці каля плюс 5, у Гомелі і Магілёве каля 2 тепла, у Віцебску, Горадні і Мінску каля 5. Працягваем праграму. Владзімір Арлоў, гісторык, пісьменнік, вядомы грамадскі дзеяч, знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры кардыялогіі. Ён трапіў у шпіталь 6 лістапада з сардэчным прыступам. Цяпер папраўляецца, адчувае сябе значна лепш. Пацверджаннем таму новыя вершы, якія Арлоў напісаў на бальнічным ложку. З ім размаўляла Любоў Лунёва.
Першае пытанне да Владзіміра Арлова, натуральна, пра тое, як ён сябе адчувае.
Радыус кругоў, які я раблю вакол ложка, робіцца ўсё большы. Яшчэ раз дзякую за гэта кардыяхірургу Алегу Паланецкаму. Я ўжо магу падняць не толькі газеты, якія мне прынеслі, а гэта «Наша Ніва», «Народная воля», «Новы час» і «Наша слова». Магу падняць і апошні нумар часопісу «Архэ», у якім 1100 старонак.
Адчуваецца, што тут іншая прастора, альбо тут ёсць таксама прыкмета таго, што ты менавіта ў беларускім шпіталі?
Ні ў кога нема ніякіх праблемаў з беларускай мовай. Паколькі медперсанал тут пераважна малады, я думаю, што такая прыемная сітуацыя ў нейкім сэнсі ёсць вынікам выкладання курсу беларусазнаўства, за захаванне якога ў нашых вышэйшых навучальных установах паспяхова змагаецца таварыства беларускай мовы. Што тут Беларусь адчуваецца, скажам, па тым, што на упаковцы з фігулкамі нітрагліцэріну тэкст па-беларуску. Правда, гэта заслуга не беларускіх, а украінскіх вытворцаў. На суседнім лоску са мной ляжыць манах Гіровіцкага манастыра брат Ілья, добра знаёмы з братам Мікалаем, якога ў свеце ведалі як Алега Бембеля альбо паэта Зніча.
У вас там такая творчая атмасфера.
Нешта ствараць я спрабую в гэтай атмасферы.
І што ж атрымліваецца?
Вот пакуль што напісаўся адзін верш і адна невялічкая паэмка верлібрам, і можа быць я вот калі хочаце з яе прачытаю нейкія фрагментікі.
Канешне ж.
Рэч аўтабіяграфічная. Кропельніца вясёлая кліпсідра з срэбнымі бурбалкамі. Не факт, што іх пускаеш не ты. Хвіліну таму табе не дазвалялі нічога, нават не казалі выніку ўчарашняга футболу. Раптам дазволена амаль усё. Нас і прадулі 0-2, сам ідзеш у ВЦ,
звоніш з мобільника. Напевно, ти резко очуняв.
Що хочеться, як тільки...
Як тільки вийду, хочеться згуляти у теніс.
Настольний альбом?
Настольний. Такі. Ну, я в настольний гуляю. Сьогодні це ще фантастика. Але вийти вдасться не так хутко. Так що хай потенційні партнери тренуються. Коли казати про професійні справи, так хочу як найхутче побачити протяг своєї книги «Країна Білорусь».
Люди запитують весь час, як там наш письменник Володимир Орлов, і дають вам спокійно полежати на углу.
Хочу виказати подяку усім, хто імкнеться мене навідати, усім, хто потелефонував мені, хто прислав смс-ку. От сьогодні я отримав столку від вчениці 4 класу середньої школи номер 218 города Мінськ Лізи Семенової, яка мені так само звичить хочей очунять і пише, що тепер вона читає мою книжку «От Полоцька почався світ». Дякую тобі, Ліза. От Полоцька справді неколі почався світ для мене, ну а другий раз світ для мене почався ось у Республіканському центрі кардіології.
З Владимиром Орловим гутарила Любов Луньова. Медики кажуть, що процес реабілітації Владимира Орлова зойме 3 тижні. Увесь гэты час письменник буде знаходитися у шпиталі. А зараз Галина Абакунчик з оглядом незалежного друку.
Тидньовік «Наша Ніва» друкує аналітичний матеріал Олександра Класковського «А іначе ти банкрут Обама». У артикулі «Девальвація» «Наша Ніва» пише: «Росія наважилася на повзучу девальвацію національної валюти. Білоруські економісти не виключають подобного сценару і в нашій країні. У Мінську з'явилися чутки про намір Нацбанку одноразово обесцінити білоруський рубель. У прес-службі банку гэту інформацію не підтвердили, але стало відомо, що Нацбанк обмежував об'єми куплі банками валюты на белорусской валютно-фондовой бирже. Про змест газеты «Народная воля» поведомляет журналист Андрей Вашкевич.
14 листопада исполнится 12 годов, как Лукашенко с выкрестанием силы снял Виктора Гончара с посады старшини центра выборкама. С того часу неводная выборчая кампания, что проводилась в Беларуси, не была признана цивилизованным светом. Подборку артикулов до этой даты читается у сегодняшнем номере «Народной воли». У опошний час некоторые державные театры Беларуси лихоманятся скандалу. Акторы потребуют повеличить зарплаты и так само большее финансирование своих премьер с дзяржбюджету. У той час так званые приватные театры собирают аншлаги и завоевывают европейские сцены. У артикуле «Театр без ошейника» журналистка «Народной воли» Ольга Прудникова поцікавилась у ведомых керовников незалежных белорусских театров, як им гэта удается.
Незалежная газета «Ганцевицкий час» с Ганцевича у свежем номере друкуя артикул под назвой «Гуляй, аграрник». У им рассказывается про святкавання Дня працаўнікоў сельскай гаспадаркі ў Ганцавічах. А тым часам, паводле праверкі дзяржконтролю, у раёне яшчэ не завершаныя сельскагаспадарчыя працы, паведамляе журналіст Пятро Гузаеўскі.
Баранавіцкі дзяржконтроль правяраў, там то салому пакінулі, там не за бульбу, тры калгасы адзначылі. Магчыма, ты якраз тры калгасы з 13, якія ўвогуле яшчэ нешта могуць там паказаць. Астатнія 10, яны ўсе на ладан там дыхаюць.
Галіна Вакунчык на гэтым тыдні аглядала незалежны друк. У Мінску 7:53.
Доследы свабоды.
У першыя гады незалежнасці ў беларускіх калоніях зусім не было месцаў, дзе асуджаныя маглі звяртацца да Бога. Што змянілася ў гэтым сэнсе сёння? Ці існуе свабода веравызнання ў беларускіх турмах? Даследаванне Алега Груздзіловіча.
Праз 17 гадоў умовы для вернікаў створаны амаль ва ўсіх зонах і турмах, кажуць у дэпартаменце выканання пакаранняў. Там лічаць выкарыстоўваць рэлігію ў выхаванні заблудных карысная справа. Вось меркаванне майора Алега Слепчынкі, супрацоўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ.
Направленне культу, оно, естественно, не запрещено, а по большому счету где-то нами поощряется, потому что когда человек в духовном ладу с собой, то это, наверное, путь исправления уже.
Тимофей Дранчук полгода выправлялся в американцы, следчий турме КДБ, Менским следчим изоляторе и колонии на Кальварийской, гэтак званой «Одинцы». У первых двух установах, поводле Дранчука, умовов для религийных службов нема ніяких. А вось у колонии есть махчимость молиться и православным, и католикам, и протестантам.
памятаю, что были объявки, с некая католическая свята, была объявка, что тады-тады будет служба, у всех запрошаем. Это у покоях миновито отбывается. А что ты в соинших колоний, то у некоторых есть особные такие каплички, которые на территории колонии находятся, але это их особный будиночек.
По воле Тимофея Дранчука, религия в турме выконывает роль не только лекара-психолога, але и миротворцы для простынюков разных наций. Люди за кратами хутко разумеют, что религии шмат, а Бог один. Так само кажуть, что только в турме боское слово становится дорожейшим за хлеб, гарбату, ти цигареты, звичайные разменные одинки у вязницы. Але гэтым карыстаюцца ў тым ліку і ахоўнікі. Маладзёвы актывіст Дзмітрый Дашкевіч, які сядзеў у шклоўскай калоніі, згадвае.
Нельга было браць біблію з сабой в карцер, то бок калі ты за нейкае правапарушэнне, альбо не за правапарушэнне, просто ў сувязі з канфліктам з адміністрацыяй патрапляў у ізалятар, то асуджаны не мог браць з сабой біблію. Ну, это своеасаблівая такая, наколькі я разумею, таксама мера ўздзеяння.
І ўсё ж, якія канфесіі найбольш папулярныя ў зонах? На першым месцы праваслаўныя, за ёй, паводле сведчанняў, ідуць пратэстанты розных цэркваў, бо яны вельмі актыўныя і дружныя, і ўжо за імі каталікі. Каталік Валер Ліваневскі тлумачыць гэта штучнымі перашкодамі. Ён прайшоў 4 вязніцы, і толькі ў гарадзенскай турме да яго пускалі ксяндза. Якія абрады можна правесці ў турэмных умовах? Што заўгодна, нават пахрысцяць ці прымусіць споведзь, кажа Тимофей Дранчук. Паводле яго, вязні не баяцца давяраць свае сакрэты святарам, бо вераць у іхную шчырасць. Былы міністр Васіль Лявонаў, які ў канцы 1990-х гадоў адбываў тэрмін у Воршы, на гэта кажа, мала хлопец пасядзеў.
Один из тех, кто принимал, в том числе и известных людей, покаяние, был штатным сотрудником. К сожалению, многие из них стучат. Вот почему я говорю о моем отношении к церкви.
Сам Василь Лявонов у турме призвычаюся щодня читать Библию и на воле этой звычки не кинул. Політичный активист Павел Северинец у зняволенні поверу у Бога, лічыць гэтую веру збаўленнем ад расправы, якой яму пагражаў следчы ў менскім ізалятары. Потым, калі Северинец апынуўся на хіміі, ён змагаўся за сваё права быць з Господам.
Вёска была такая глухая, што в радыусе 30 кілометраў не было ні царквы, ні касцёлу, ні малітоўнага дому, просто нічога. І даводзілася выбіваць дазвол на тое, каб ездзіць у царкву раз на месяц, абавязкова адзначаючыся ў Полацк.
Северынец прызнае, не быў бы ён апазіцыянерам, каб не скарыстаў гэтыя паездкі і для іншага. Ягоны мабільнік у Полацку ожываў, і актывіст выходзіў на сувязь з аднадумцамі, вырашаў палітычныя пытанні. За свае рэлігійныя правы, як мог, змагаўся за кратамі і прадпрымальнік Валер Ліваневскі. Ён згадвае пра магілёўскую вязніцу.
Колонія 19-й. Мне пришлось объявить даже отказ от питьевой пищи, потому что мне отказывали даже в те дни, когда разрешалось посещать эту молитвенную комнату. Мотивируя тем, что я начинаю общаться с осужденными, а администрация не приветствует. Так вот только после того, как я объявил отказ от питьевой пищи, этот запрет был снят.
Спадар Ліваневскі вельмі крытычны ў ацэнцы свабоды веравызнання ў беларускіх турмах. Паводле яго, адміністрацыя штучна стрымлівае гэты працэс.
Раз в неделю приезжает, допустим, батюшка. Ну, все, вот, только раз в неделю можно помолиться. А человеку, допустим, нужно отвести душу, поговорить, там, у него что случилось дома. Что он будет ждать неделю? Богу ходят не по графику, а когда надо.
Філёзаф Александр Грыцанаў быў за кратамі 4 месяцы. Мала для сярэдняга беларускага зэка са звычайным тэрмінам 2-3 гады, але дастаткова, каб пабыць у яго скуры і ўсё адчуць на сабе. Прашу Александра пералічыць галоўныя просьбы, з якімі вязні звяртаюцца да Бога ў малітвах.
Каб лягчэй прайшоў срок, каб, мабыць, нехта памог бы скасціць срок і перагледзеў бы справу. Літасці, міласці і некага прашэння наконт сваіх злачынстваў не вельмі часта. Вельмі часта просяць, каб не забывалі роднае.
Паводле філёзафа Грыцанава, міласці ад ахоўнікаў ніхто ў Бога не просіць.
Гэта было даследаванне Алега Груздзіловіча. На гэтым мы завершаем гадзіну ранішняга жывога эфіру. На гэтым тыдні для вас працавалі я, Ганна Соўс, Алена Струвы, Анатоль Бублікаў і Міхал Шульц. Працяг тэмаў ранішняга эфіру пасля 18 гадзіны ў вечаровым эфіры. Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай!